pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije izabrala sudiju Ustavnog suda. Sjedinjene Države najavile prodaju oružja Tajvanu. Ubijen bivši reprezentativac Ekvadora. 4 puta više fizičkih napada na novinare u Srbiji saopštio tužilac. Kroz prihvatne centre u Srbiji od 2015. prošlo više od 1,5 miliona migranata, saopštio Komesarijat za izbjeglice. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Državna institucija Bosne i Hercegovine i Ruska agencija pod zapadnim sankcijama potpisale su memorandum o razumevanju. Božidar Kovačević, bivši hrvatski ambasador u Moskvi.
Moje mišljenje je da Rusija sustavno provodi politiku opstrukcije euroatlantskih integracija za ove zapadno-balkanske zemlje.
Srbija prvi put neće imati predstavnika na samitu u kojem zajedno učestvuju čelnici Evropske unije i država Zapadnog Balkana. Nikola Burazir iz Nevladinog centra za savremene politike.
Ali mislim da realni efekti ovoga ne mogu biti dobri, možda može biti dodatno učešćivanje država članica Evropske unije u stavu da sa Srbijom koja se ovako ponaša zapravo napretka ne može i ne sme biti.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Srbije izabrali su danas većinom glasova sudiju Ustavnog suda koje je predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prenosi Veta. Izabrani su bivša ministarka pravde Maja Popović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosav Milovanović, profesor Mihajlo Rabrenović, Milan Rapajić sa Pravnog fakulteta Univerzitetu u Kragujevcu i Bojan Tubić sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nove sudije izabrane su pošto većini aktuelnih ovog meseca ističe mandat. Opozicija je tokom rasprave uglavnom kritikovala predložene kandidate, tvrdeći da su povezani na razne načine sa vladajućim Srpskom naprednom strankom i da će Ustavnom sudu nastaviti da rade po njihovim nalozima. Vlast je to negirala tvrdnjom da se radi o istaknutim pravnicima koji imaju dobre biografije. Srbija će 2025. godinu pamtiti kao još jednu u kojoj nije otvorila ni jedan klaster u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Savet Evropske unije, koji u Briselu zaseda 18. i 19. decembra, ponovo nije dao zeleno svetlo da Srbija ode korak dalje. Nakon vesti iz Brisela stigla je i poruka iz Beograda. Srbija prvi put neće imati predstavnika na samitu, u kojem zajedno učestvuju čelnici Evropske unije i država Zapadnog Balkana. O mogućim posljedicama u prilogu Mile Manojlović.
Više od decenije pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, od toga 4 bez otvaranja i jednog pregovaračkog poglavlja ili klastera. Napretka nema ni ovog decembra. Klaster 3, koji je prvi u redu za otvaranje, je jedan od ključnih u procesu pristupanja, a tiče se informacionog društva, ekonomske i monetarne politike, industrije, nauke, obrazovanja, kulture i carinske unije, za Srbiju je i dalje na spisku želja. Savet Evropske unije, koji okuplja šefove država članica Evropske unije u Briselu, nije dao Srbiji zeleno svetlo za otvaranje tog klastera. Savet za evropske poslove u zaključcima objavljenim 16. decembra naglasio potrebu za daljim napretkom Srbije u vladavini prava i normalizaciji odnosa s Prištinom, što će, kako se navodi, u buduće određivati tempo pristupnih pregovora. Temi otvaranja klastera, kako se navodi, vratit će se naknadno, bez preciziranja kada bi Srbija mogla dobiti novu priliku. Usledila je reakcija zvaničnog Beograda. Za stolom za kojim zajedno sede predstavnici država Evropske unije i Zapadnog Balkana u okviru redovnog samita, prvi put bez predstavnika Srbije. Tu odluku doneo je, kako je sam rekao, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ja sam doneo takvu odluku, da ne bude niko drugi kriv, neću da vlada trpi bilo kakve pritiske. Ja mislim da time štitim Republiku Srbiju, njene interese, zato što mi moramo da pokažemo prvo šta je to što smo uradili, a mnogo toga smo uradili i oni su to priznali i govorili.
Izjavio je Vučić 16. decembra za Radio Televiziju Srbije. On je precizirao kakvim je pritiscima reč. Prema Vučićevim rečima, dok je on predsjednik, Srbija će nastaviti evropski put. Reagovao je šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Andreas von Bekerat. On je 17. decembra izjavio da je pažljivo primio k znanju Vučićeve komentare i poručio da je želja Evropske unije bila da Vučić bude u Briselu. Odluka da Srbija nema predstavnika na samitu prema oceni Nikole Burazire iz Nevladinog centra za savremene politike, poruka je vlasti u Beogradu da nisu zadovoljni time što Srbija četvrtu godinu za redom neće otvoriti nijedan pregovarački klaster.
Ali mislim da realni efekti ovoga ne mogu biti dobri, možda može biti dodatno učvršćivanje država članica Europske unije u stavu da sa Srbijom koja se ovako ponaša zapravo napretka ne može i ne sme biti.
Kaže Burazer. Iako godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ocenjuje da je Beograd tehnički spreman za otvaranje klastera, taj korak izostaje. Za taj korak potreban je konsenzus svih država članica Evropske unije. Kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava Tobi Vogel, analitičar iz Saveta za demokratizaciju politike sa sedištem u Briselu, Evropska unija je godinama unazad bila fokusirana na stabilnost koju je Vučić navodno garantovao.
Već neko vreme je očigledno da je posvećenost vlasti u Srbiji članstvu u Evropskoj uniji površna. Mislim da je status quo prilično pogodan. Dobijanje finansiranja i političke podrške od Evropske unije, posebno Evropske komisije, bez podsticaja da se zaista sprovedu reforme.
Izjavio je Vogel u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je ukazao da je narativ u Briselu bio takav da se Vučić ne pritiska previše po pitanju vladavine prava i slobode medija, kako ga to ne bi odvelo dalje u zagrljaj Rusije i Kine.
Ali to je prazna Vučićeva pretnja. Rusija i Kina imaju malo toga značajnog da ponude Srbiji.
Rekao je Vogel. Pitanja vladavine prava i slobode medija, ukazuje on, postala su naročito važna u kontekstu antivladinih protesta u Srbiji u proteklih godinu dana i odgovora vlasti na te proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države najavili su prodaju oružja Tajvanu vrednog više od 10 milijardi dolara, preneo je AP. Ugovori o prodaji odnose se na 60 samohodnih haubica, prateću opremu vrednu više od 4 milijarde dolara i dronove vredne od više milijardu dolara. Po saveznom zakonu SAD su obavezne da pomognu Tajvanu u samoodbrani i to je postalo sve spornije u odnosima sa Kinom, koja je obećala da će ako bude potrebno silom preuzeti Tajvan. Policija Ekvadora saopštila je da je 17. decembra u Guayaquilu ubijen bivši fudbalski reprezentativac te zemlje Mario Pineda. Ubijen je u očiglednom napadu, objavio je Ekvadorsko ministarstvo unutrašnjih poslova bez navođenja detalja. Ekvadorska štampa piše da se ubistvo Pineide dogodilo nekoliko sati nakon što je predsjednik fudbalskog kluba Barcelona Guayaquil Antonio Alvarez u otvorenom pismu saopštio da je jedan od igrača zatražio zaštitu zbog prijetnji smrću.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva i član stalne radne grupe za bezbednost novinara u Srbiji Branko Stamenković izjavio je da od početka 2025. svim tužilaštvima u Srbiji prijavljeno 117 slučajeva u kojima je došlo do ugrožavanja bezbednosti novinara. Broj prijavljenih slučajeva fizičkog napada 4 puta je veći u odnosu na isti period prethodne godine, rekao je Stamenković na konferenciji za novinare u Beogradu posvećenoj zaštiti novinara. Naveo je da zabrinjava što je povećani broj fizičkih napada na novinare tokom izvršenja radnih zadataka.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Komesarijat Srbije za izbjeglice i migracije od 2015. pružio smeštaj i usluge za više od 1,5 miliona migranata iz 120 država sveta, saopštila je ova državna organizacija povodom Međunarodnog dana migranata. Svi oni dobili su usluge u skladu sa najboljim mogućnostima koje je Srbija u datom trenutku mogla da pruži, naveo komesarijat. Dodaje se da je najviše migranata iz Afganistana, Egipta, Turske, Maroka i Sirije. Državna institucija Bosne i Hercegovine i Ruska agencija pod zapadnim sankcijama potpisale su memorandum o razumevanju. Sporazum je potpisan u Sočiju tokom zasedanja međuvladine Rusko-Bosansko-Hercegovačke komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju, a delegaciju BiH činili su isključivo predstavnici iz entiteta Republika Srpska. Potpisivanje uprkos apelima Brisela da se spoljna politika zemlje uskladi sa Evropskom unijom moglo bi BiH doneti ne samo političke, već i pravne posljedice zbog kršenja sankcija uvedenih Rusiji. Predrag Zvjerac.
Direktor Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine Aleksandar Todorović potpisao je memorandum o razumijevanju s Antonom Šalajevim, direktorom sankcionirane ruske agencije Rosstandard. Sporazum predviđa jačanje suradnje, razmjenu stručnjaka, zajedničke programe obuke i međusobno priznavanje industrijskih standarda. Rosstandard kalibrira i nadzire instrumente u fabrikama, uključujući i vojnu opremu poput nišanskih uređaja i sustava za navođenje raketa. Zbog toga je pod sankcijama Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika. Mjesec nakon potpisivanja memoranduma nema reakcije Vijeća ministara niti predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji nisu odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa o mogućoj suspenziji memoranduma. Enver Halilović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Moskvi.
To bi trebala faktički da poništi savjet ministara, jer savjet ministara je u ovom momentu taj koji vodi tu aktivnost pregovora sa Evropskom unijom, ostvari otvaranja pregovora sa Evropskom unijom i da ga ocijeni štetnim po Bosnu i Hercegovinu na tom putu i da ga tako proglasi ništavnim.
Memorandum je potpisan u Sočiju na zasjedanju Rusko-Bosansko-Hercegovačke komisije za trgovinu i ekonomsku suradnju. Delegaciju BiH činili su isključivo predstavnici iz Republike Srpske. Predvodio ih je ministar vanjske trgovine Staša Košarac, kadar vladajućeg SNSD-a Milorada Dodika. BiH uz Srbiju jedina je zemlja Zapadnog Balkana koja nije uvela sankcije Rusiji. To je više puta kritizirano iz Brisela i Vašingtona, a Milorad Dodik i kadrovi SNSD-a imenovani su kao glavni krivci. Božidar Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi.
Moje mišljenje je da Rusija sustavno provodi politiku opstrukcije euroatlantskih integracija za ove zapadno-balkanske zemlje. Mislim da ovo što su napravili Dodigovi ministri se savršeno uklapa u tu strategiju, s tim da je Dodik osobno i rukovodstvo Republike Srpske instrument u rukama ruske politike.
Iz Međunarodne organizacije za standardizaciju naveli su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da članice moraju poštovati njihove statute i pravilnike, ali nisu precizirale eventualne posljedice za Bosnu i Hercegovinu zbog suradnje s Rosstandardom. Iz ambasade Rusije u Sarajevu pozdravili su potpisivanje memoranduma i najavili novu sjednicu komisije iduće godine u Bosni i Hercegovini. Ministar Košarac i direktor Todorović nisu odgovarali na pozive da govore na ovu temu. BiH bi kršila zapadne sankcije ako suradnja uključuje razmjenu novca, tehnologije ili obuku u vojnim ili vojno-civilnim oblastima. Potpisani memorandum je pravno siva zona. Međunarodni ugovori moraju biti odobreni od predsjedništva i parlamenta BiH, što je upitno zbog protivljenja predstavnika iz Federacije BiH u tim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Ilegalna trgovina duvanom godinama predstavlja problem za Bosnu i Hercegovinu, a na to je upozoreno i u ovogodišnjem izveštaju globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. BiH služi kao zemlja porekla i kao tranzitna zemlja za krijumčarene cigarete, pri čemu kriminalne mreže iskorišćavaju slabu kontrolu granica i korupciju unutar organa za sprovođenje zakona. Dosadašnje istrage otkrile su umešanost visoko rangiranih policijskih službenika u krijumčarske operacije, a neke aktivnosti su povezane i sa političkim figurama. Opširniji u prilogu Marija Augustinović.
Septembarsko jutro 2020. godine, 9:40 AM, počinje radni dan za Sinišu Crnogorca koji sa svojom grupom, prema podacima policije Republike Srpske, treba prošvercati cigarete iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu. U tome mu treba pomoć nekoga iz granične policije BiH. Sve se dešava u mjestima oko granice BiH i Crne Gore u blizini Trebinja i Bileće.
Planirat ćemo večeras ako Bog da, jer ostaje da je jedna patrola.
Napisao je to Crnogorac, jedan od osumnjičenih za šverc cigareta, službeniku granične policije Blagoj Miloviću. Ove razgovore dobivene iz aplikacije Sky od Europola analizirali su u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tokom prošle godine. Ukupno 5 osoba, među kojima i odbjegli bivši direktor granične policije Zoran Galić, osumnjičeno je u tom predmetu korupcije visokog nivoa. Državno tužilaštvo ih sumnjiči za organizirani kriminal, nedopušten promet akciznih proizvoda, zloupotrebu položaja, primanje i davanje dara te druga kaznena djela. Iz granične policije BiH nisu zvanično odgovorili za Radio Slobodna Evropa o statusu službenika koji je osumnjičen za šverc cigareta. Optužnica u tom predmetu još nije podignuta, a osumnjičeni su nakon pritvora pušteni na slobodu uz mjere zabrane. Taj predmet samo je jedan od brojnih koji se rješavaju sporo, dok u međuvremenu godišnja šteta pobuđuje budžet BiH zbog šverca i ilegalne trgovine cigaretama i duhanskim proizvodima iznosi i do 500 miliona konvertibilnih maraka. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je Bosna i Hercegovina u konstantnoj poziciji borbe između organiziranog kriminala i institucija.
Imamo situaciju u Bosni i Hercegovini gdje još uvijek integritet policijskih i carinskih struktura nije u dovoljnoj mjeri podignut na nivo da se možemo osloniti na te institucije, tako da evo često imamo slučajeve u kojima se ili carinici ili pripadnici granične policije optužuju da za nesavjestan rad u službi, odnosno primanje i mita, a organizovani kriminal nastoji u svojim aktivnosti da zauzme sve pore u institucijama.
Jedna od najvećih policijskih akcija kodnog naziva Listu, koju je razotkriven organizirani lanac ilegalnog prometa duhana, provedena je 2015. godine. Tada su privedeni deseci osumnjičenih i pretreseno nekoliko lokacija. Nakon akcije za nekoliko osumnjičenih u predmetu Jerkovican i drugi određen je jednomjesečni pritvor, a među njima je bila i tadašnja službenica uprave za indirektno oporezivanje BiH Ljiljana Marijanović. 10 godina poslije, u novembru ove godine, državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 10 osoba zbog šverca više od 300 tona duhana i duhanskih prerađevina te primanja mita. Među optuženima su Vican i Marijanović. Oni se terete da su kao organizirana kriminalna grupa ostvarili korist veću od 1,3 miliona maraka. Iz tužilaštva BiH su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da se radi o kaznenom djelu iz 2014. i 2015. godine, odnosno da se radi o istom ranijem predmetu u kome je u odnosu na jedan broj osoba obustavljena istraga. Mehmed Alija Osmić, danas penzionisani uposlenik uprave za indirektno oporezivanje BiH, godinama je kao zviždač prijavljivao domaćem pravosuđu kriminal i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je podizanje optužnice 10 godina nakon otkrivanja slučaja poražavajuće za pravosuđe.
Taj slučaj je bio 2015. i stidme i ljudi u tužilaštvu koji su čekali 2015. znači 10 godina, šta su čekali?
Uprava za indirektno oporezivanje otkrila je u prošloj godini 273 slučaja krijumčarenja duhana i cigareta, dok je do kraja oktobra ove godine otkriveno 249 slučajeva. Ilegalni duhan i cigarete uglavnom se zapljenjuju na graničnim prelazima i carinskim ispostavama, kao i na tržnicama, a uglavnom se krijumčare iz susjednih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer i Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedavni potezi Vašingtona i Brisela u vezi sa Belorusijom pokazuju da saveznici diplomatski idu suprotnim smerovima. Ističući sve veći jaz između njih po pitanju bezbednosti Evrope, navodi danas u analizi Rikard Jozvijak. U tekstu se navodi kako s jedne strane Atlantskog okeana SAD se angažuju s Minskom i njegovim autoritarnim vladarom Aleksandrom Lukašenkom ublažavanjem sankcije u zamenu za oslobađanje političkih zatvorenika, uključujući 123 prošlog vikenda. To je u oštroj suprotnosti sa onim što se dešava u Briselu, dodaje Jozvijak, gde zvaničnici Evropske unije i dodaju restriktivne mere protiv Lukašenka, čvrstog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, priredila Dženana Karabegović.
Pristalice poteza administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da otvori dijalog s Minskom kažu da je to jasna strategija za otvaranje još jedne linije komunikacije s Kremljom, koji se oslanjao na podršku Bjelorusije u ratu protiv Ukrajine. Vaš predsjednik ima dugu istoriju s predsjednikom Putinom i ima mogućnost da ga savjetuje. To je veoma korisno u ovoj situaciji, rekao je Trumpov izaslanik John Cole u Bjelorusiji poslije razgovora s Lukašenkom, koji su doveli do oslobađanja zatvorenika, napominjući da bi bjeloruski lider mogao da promijeni Putinovo mišljenje u kontekstu pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Naravno, predsjednik Putin može prihvatiti neke savjete, a neke ne. Ovo je način da se olakša proces, dodao je on. Ipak kritičari strahuju da ne dođe do ukidanja godina koordinisanog pritiska na zemlju, u kojoj je sprovedena brutalna, ponekad i smrtonosna represija nad civilnim društvom. Čak i ograničeni diplomatski kontakti, kažu oni, mogli bi dati legitimitet Lukašenkovom režimu. Za Europsku uniju kopiranje pristupa Vašingtona bilo bi strateški pogrešno. Za razliku od SAD-a, Europska unija ima granicu sa Bjelorusijom, suočava se s neposrednim sigurnosnim rizicima zbog ruskog vojnog prisustva u njoj i već je značajno investirala u podršku bjeloruskim demokratskim snagama, rekla je Giselle Boze. Trump je iznenadio mnoge razgovarajući telefonom s Lukašenkom u avgustu, neposredno prije samita sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. Poslije toga je uslijedilo ukidanje sankcija bjeloruskom nacionalnom avioprevozniku Belavi, čime je vlada SAD-a dozvolila svim američkim entitetima i pojedincima da posluju s tom aviokompanijom. Istovremeno, Minsk je najavio puštanje 31 pomilovanog i oslobođenog ukrajinskog državljanina iz zatvora u Bjelorusiji, što je bilo jedno u nizu oslobađanja zatvorenika tokom protekle godine. Posljednjem oslobađanju zatvorenika prethodila je objava da Washington ukida sankcije na unosan izvoz đubriva iz Bjelorusije, uključujući i njenoj najvećoj kompaniji Belaruskali, koja obezbjeđuje glavni izvor prihoda Lukašenkovom režimu. Za Lukašenka, koga je Zapad dugo kritikovao i izolovao kao diktatora i čvrstog Putinovog saveznika, razgovor s Trumpom je bio diplomatski proboj. Neki su kritikovali taj razgovor strahujući da je to Lukašenko obezbjedilo prvi korak za povratak na međunarodnu diplomatsku scenu. Međutim, Trumpove pristalice i pojedine analitičari pozdravili su taj potez, navodeći da je takvo angažovanje potrebno poslije višegodišnjih pokušaja izolacije Bjelorusije. Dugo smatran parijom i nazvan posljednjim evropskim diktatorom, Lukašenko je balansirao između Rusije, koja je najveći trgovinski partner Bjelorusije i Zapada. Poslije predsjedničkih izbora 2020. na kojima je Lukašenko proglasio pobjedu, opozicione grupe su odbacile rezultate kao lažne i pokrenule višesedmične masovne proteste. Lukašenkove sigurnosne snage odgovorili su brutalnim mjerama, uhapsivši više od 30.000 ljudi, od kojih su mnogi prijavili mučenja i zlostavljanja u pritvoru. Nakon što je Brisel uveo sankcije toj zemlji, njenom rukovodstvu zbog kršenja ljudskih prava, stajanja na stranu Rusije u ratu protiv Ukrajine, guranja migranata iz Azije i Afrike na granice Europske unije, Unija je jednoglasno 15. decembra dodala još tri kriterija za kažnjavanje Lukašenkovog režima. Bjelorusi sada mogu biti sankcionisani ako se smatra da su planirali ili radili na manipulisanju stranim informacijama i miješanju u EU. Također mogu biti sankcionisani za akcije usmjerene na funkcionisanje demokratskih institucija, ekonomskih aktivnosti ili usluga od javnog interesa Europske unije i konačno će biti kažnjiv prekršaj neovlašteni ulazak na teritoriju Europske unije. Prema riječima nekoliko zvaničnika Europske unije s kojima je RS bio u kontaktu, Europska unija će obnoviti sve svoje sankcije Bjelorusiji u narednim sedmicama, pošto se svih 27 članica Europske unije slaže da sankcije treba zadržati.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Život ljudi s oštećenjem sluha u BiH pun je prepreka, s obzirom da im je za većinu stvari koje su zaostale rutina treba tumač, jer se drugačije ne mogu sporazumeti. Najteže je kod lekara ili stomatologa koji nose maske, te zbog toga ne mogu ni čitati sa usana. Devojčica Ema, učenica srednje zubotehničke škole u Sarajevu i čiji roditelji ne čuju, odlučila je pomoći tako što u svojoj školi uči buduće zdravstvene radnike znakovnom jeziku. Dženana Halimović.
Život 17-godišnje Eme Bukve drugačiji je od većine njenih vršnjaka.
Odrasla sam na način da je oko mene uvijek bila tišina, počevši od toga da su moji roditelji osobe sa oštećenjem sluha i time tako i svi njihovi prijatelji. I dakle, od malena sam mogla vidjeti da nije svačiji život isti i da se svi mi razlikujemo, iako to nekad ne vidimo.
Emini roditelji, poput gotovo 40.000 osoba u Bosni i Hercegovini koje imaju oštećenje sluha, u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti trebaju tumača znakovnog jezika. Rutina za jedne, za druge je nepremostiva prepreka, što Ema dobro zna.
Nažalost, živimo u svijetu gdje nemamo svi jednaka prava, kao što su moji roditelji, da oni ne mogu dosta svojih nekih obaveza da obavljaju bez pomoć meni, što znači da ne mogu da odu u opštinu ili bilo gdje drugo, a da im ne mogu, znači, sami otići, već im treba neki tumač.
Kako bi olakšala život ljudima koji imaju probleme sa sluhom, Ema je u Srednjoj zubotehničkoj školi u Sarajevu pokrenula učenje znakovnog jezika, što su njeni prijatelji i nastavnici s radošću prihvatili. Emina drugarica iz školske klupe, Asija Kadić, kaže kako je nakon njene priče shvatila da ljudi imaju mnogo veće prepreke nego što se o njima govori.
Neki ljudi koji se zapravo susreću sa takvim stvarima žive jedan totalno drugačiji život. I mi nismo možda svjesni toga, baš mi koji su, hvala Bogu, zdravi i sve super, i čiji su roditelji zdravi, nismo jednostavno svjesni koliko je to zapravo teško i koliko je to zapravo potrebno.
Njihova razrednica Adela Subašić-Kopić i sama se srela s problemima u komunikaciji s osobama koje imaju oštećenje sluha.
Imamo tu blisko iskustvo, neko ko živi taj život svaki dan i vidi tu patnju i bol koji prolaze osobe sa poteškoćama ili sa invaliditetom u ovom slučaju, koji su to zapravo, rekao sam, biti sitnice. To je s jedne, s druge strane, sam lično imala kroz praksu učence koji su imali oštećenje sluha, gdje mene negdje kao čovjeka prije svega boljelo to što nisam znala ništa. Ja sam pokušavala još i tada da naučim, međutim, bilo mi jako teška komunikacija, a željela sam bar ono osnovno da komuniciram na znakovnom jeziku sa svojom učenicom.
Jedan od najvećih problema za ljude koji ne čuju upravo je odlazak ljekaru ili stomatologu. Kako je čitanje Susana, često jedini način da razumiju, zbog maski koje nose zdravstveni radnici, komunikacija je nekada jako teška. I svakodnevne obaveze poput odlaska na roditeljski sastanak su diskriminirajuće, navodi Subašić-Kopić.
Nekada mi je bilo što je majka uvijek dolazila prije roditeljskog i mi se s njom održi mini roditeljski prije svih roditelja i njoj je neugodno bilo da uđe na taj roditeljski.
Slična je situacija i s osobama s poteškoćama u razvoju, kojima komunikacija znači mnogo više od snalaženja u sistemu. Tu inkluzija poprima novu dimenziju, što znaju i roditelji oko 800 djece s poteškoćama u kantonu Sarajevo, kaže Ines Kavalec, direktorica dnevnog centra Denis.
Sistem vas tjera, pod znacima navoda, da vi svoje dijete učite boje, oblike, slova za neko dijete kome tu u životu nikad neće trebati. Ja sam bila jedan od roditelja koji je pomno slušao i radio sa svojim djetetom da postignem ono što se očekivalo od njega. Moje dijete je izgubilo život jer nije znao da kaže šta ga boli. Jer mi nikad sistem nije pomogao i rekao važno je da ga naučimo osnovnim životnim funkcijama da bismo možda spasili jedan život. Šta hoću sa ovim da kažem? Dakle, guramo neku djecu gdje im nije mjesto, a ne znaju osnovne životne funkcije, nisu usvojili.
Kavalic navodi kako je inkluzija često pogrešno svedena na obrazovanje, jer ona niti počinje u školskoj klupi, niti prestane kad se one napuste.
Djeca s teškoćama razvoja žele i vole da se igraju, bez obzira na njihove mogućnosti, pa sad imamo inkluzivne parkove. Mnogo više će tipična djeca naučiti kroz igru i u inkluzivnom parku nego u učionci za gdje sjedi za katedrom, odnosno za stolom. I zašto? Ne samo dijete tipično, nego će i njihovi roditelji koji su tu s njim spoznati i upoznati različitost.
Inkluzija je pokret protiv diskriminacije i segregacije, ali i vid politike kojom se uvažavaju različitosti i razumiju problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Kočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.